Toga est vestimentum album, quod viri et pueri Romani gerunt. Graeci et barbari togam non gerunt.
Multis barbaris magna corporis pars nuda est. Viro togato nulla pars corporis est nuda, praeter brachium alterum. Utrum brachium viro togato nudum est? Dextrumne an sinestrum? Brachium dextrum est nudum, brachium sinestrum toga operitor. Milites togam non gerunt. Nemo enem togatis gladio et scuto pugnare potest. Utra manu miles gladium gerit? Manu dextra gladium gerit. Scutum gerit manu sinestra. Marcus, qui pedibus nudis ante lectum stat, calceos poscit. Da mihi calceos, pedes frigent mihi. Davus ei calceos dat, et eum secum venire iubet. Veni mecum, Dominus et Domina te expectant. Marcus cum servo atrium intrat, ubi parentes sedent liberos expectantes. Ante eos in parva mensa panis et mala sunt. Parentes a filio intrante salutantor. Salvete pater et mater, et ipsi filium intrantem salutant. Salve Marce! Mater alteram filium non videns, davum interrogat. Quintus, quomodo se habet hodie? Davus. Quintus dicit, non modo pedem, sed etiam caput dolera. Aemilia surgit, et ad filium aegrotantem abit. Mater filio suo aegrotanti panem et malum dat, sed ille, qui multum esse solet, hodie nec panem nec malum est. Puer aegrotans nihil esse potest. Marcus autem magnum malum a patre poscit. Da mihi illud malum, pater, venter vacuus est mihi. Iulius Marco panem dans, primum est panem, inquit, deinde malum. Marcus panem suum est, deinde pater ei in utramquam manum malum dat, et alterum malum nunc es, inquit, alterum tecum fer. Davus Marco librum et tabulam et stilum et regulam affert. Iulius. Ecce, davus tibi librum et ceteras res tuas affert. Summe res tuas, atqua ab I. Sed, cur non venit medus? Inquit Marcus, qui medum ad huc in familia esse putat. Is servus cum pueris ire solet omnes res eorum portans. Marcus ipsa nullum rem portare solet, praeter malum. Iulius, medus tecum ire non potest. Hodie nec esse est te solum ambulare. Marcus. Ad quam me ipsam omnes res meas portare? Cor illa servus mecum venire non potest ut solet? Etiamne medo caput dolet? Iulius. Immo bene valet medus. Sed hodie alias res agit. Marcus, quae sunt Illyres. Julius nihil ad hoc respondit, et iam, inquit, tempus est descedere, morge. Marcus malum, librum, tabulam, stilum, regulamque secum ferens, e vila abit. Filius a patre discedens, vale pater, inquit. Vale, morge, respondet pater. Bene ambula. Quo it Marcus cum rebus suis? Vide capitulum quintum decimum.